spoštovani gospod dekan teološke fakultete, spoštovani predstojniki, profesorji in drugi zaposleni na Univerzi v Ljubljani ter v drugih vzgojnih in izobraževalnih institucijah. Dragi študentje in študentke, posebej bruci, dragi bratje in sestre v Kristusu. Z veseljem, upanjem in vero, ki jo v nas prebuja Pavlovo leto, želim obhajati današnje bogoslužje z vami, ki ste se zbrali ob začetku akademskega leta tukaj v Ljubljanski stolnici. Veliko stvari se dogaja v tem času in v letošnjem letu. Obhajamo mesec oktober, ki je mesec rožnega venca, tiste preproste, otroške molitve, v kateri ponavljamo klic otroka, ki kliče očeta, kliče mater, kliče prijatelja. Obhajamo tudi poseben mesec škofovske sinode, ki govori o Božji besedi v današnjem času in v njenem poslanstvu. V ta namen, tako v Rimu kot v mnogih krajih in tudi tukaj v Ljubljani, poteka neprestano 24-urno branje vsak dan, branje svetega pisma. V Ljubljani je to pri svetem Jožefu in smo na poseben način povezani s tistimi, ki sedajle poslušajo Božjo besedo. Letos je leto mladih v cerkvi na Slovenskem, v katerem želimo poudariti predvsem pomen vseh tistih, ki so in smo odgovorni za nove generacije. Vsi, ki s svojim življenjem in zgledom, svojo besedo in molitvijo želimo posredovati tistim, ki hodijo za nami, pravo smer življenja, predvsem pa upanje, vero in ljubezen. Pred vami je veliko pomembnih dogajanj, veliko pričakovanj v spoznanju novih snovi, veliko prizadevanj, da bi dosegli zastavljene cilje. Zato smo zbrani tukaj v molitvi in daritvi svete Evharistije, v čast svetemu duhu, da bi izprosili potrebne milosti za izpolnjevanje vsega, kar Gospod od nas pričakuje. Ključ vsega je ljubezen v svetem duhu, ki se je v evangeljskem odlomku pokazala na zelo preprost način, da je človek začutil stisko človeka, svojega brata. V borilu smo slišali, kako je Pavel v središče vsega postavil Jezusa Kristusa in njegov evangelij. Izjavljam vam torej, bratje, evangelij, ki sem ga oznanil, ni po človeku. Nikakor ga namreč nisem prejel in se ga naučil od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa. Papež Benedikt XVI. Je takole razmišljal o Pavlu in o njegovem spreobrnenju na poti v Damask. Od tistega trenutka naprej je vse svoje moči postavil izključno v služenje Jezusa Kristusa in njegovega evangelija. Zdaj začne živeti življenje apostola, ki bi rad brez pridržka vsem postal vse. Iz tega sledi za nas zelo pomemben nauk. Bistveno je, da postavimo Jezusa Kristusa u središče svojega življenja. Tako naj srečanje občestvo s Kristusom in njegovo besedo v bistvu prežema našo istovetnost, pravi sveti oče. Dragi mladi prijatelji, dragi profesori in vsi zbrani, gotovo si ob zgledu apostola Pavla vsak izmed nas tudi postavlja vprašanje, kdo prežema mojo istovetnost, mojo človeško osebnost. Ali se zavedam, kako močno more Jezus Kristus zaznamovati življenje vsakega človeka, tudi moje življenje? Ali je zame v resnici Jezus Kristus vrhunec odrešenske zgodovine in zato odločilna točka v dialogu z drugimi ljudmi, drugimi narodi, drugimi verstvi? Če se je Pavel tako srečal s Kristusom, ali je to možno tudi zame? Kako se uresničuje srečanje človeka s Kristusom? In v čem obstaja odnos, ki se porodi iz tega srečanja? Odgovor, ki ga daje Pavel, je na prvem mestu navzočnost duha v kristjanovem življenju. Pavel razmišlja o svetem duhu, ki prebiva v nas. In ga je Bog poslal v naše srce. Po Pavlu nas torej duh prežema vse do zadnjih globin naše osebne biti. To je povabilo, da smo vedno bolj dovzetni, vedno bolj pozorni za navzočnost duha v nas. Povabilo, da to navzočnost spreminjamo v molitev, da jo občutimo in se tako učimo moliti, da se učimo, kakor otroci v svetem duhu, klicati Boga, Abba, Oče. Duh nas uvaja v ritem Božjega življenja, ki je življenje ljubezni in nas osebno napravlja deležne odnosov med očetom in sinom. Pavel je cerkev preganjal, vse dokler ni srečal živega Kristusa, ljubezen samo. Takrat je ljubezen, Božja ljubezen, začela priganjati Pavla. Naredila je njegovo srce kot živo žareč ogenj, vedno pripravljen v ljubezni darovati vse, kar je od ljubezni sprejel. Najbolj ljubezen, torej vodilna luč v našem akademskem prizadevanju letošnjega leta, Pavlovega leta. Ob grobu apostola Pavla v baziliki izven rimskega obzidja gorijo električne lučke, razen ene, ki ima živi plamen in je vzdrževan z oljem. Skozi stoletja so bili romarji tisti, ki so dolivali olje tej svetilki. Tudi danes lahko romarji prispevajo za vzdrževanje te žive luči. Ko sem razmišljal o akademskem letu, ki ga začenjamo, sem pomislil na to svetilko, ki gori pri grobu apostola narodov ob 2000-letnici njegovega rojstva. Gori kakor večna luč. In želim, da bi tudi vi, profesori in študentje, v letošnjem akademskem letu bili zvesti oskrbniki svetilke vere, upanja in ljubezni, ki nam je zaupana, ne od človeka, temveč po razodetju Jezusa Kristusa. Kakor je Pavel izgorel iz ljubezni do njega, ki ga je vzljubil in dal sam sebe zanj, tako se tudi mi vsi darujemo v živo, sveto, Bogu prijetno daritev. Kakor nam Jezus v darovanju samega sebe do konca pokaže smisel našega bivanja in pot k očetu, Tako tudi vi v svojim študijem, predavanju, odgovorno službo, ki jo imate, drugim pokažite globlji življenjski smisel. Vsak učitelj je najprej človek, potem je kristijan in na teološki fakulteti tudi duhovnik, pričevalec, ki je v veliki meri odgovoren za krščansko življenje slušateljev. Šele potem pride akademski naslov in strokovnost na določenem področju. To je vaša nenadomestljiva naloga. Nič ni pomagalo judovskemu duhovniku in levitu njuna strokovnost ali verski naslov, če pa nista imela usmiljenja do ranjenega človeka. Nista imela torej ljubezni do bližnjega, torej tudi ne ljubezni do Boga. Vztrajnost in zvestoba v ljubezni sta osebna notranja drža, ki mi je ne more nihče nadomestiti. Danes zgoduje sveti Bruno, redovni ustanovitelj kartuzijanov. Rodil se je 1032. leta v Kölnu, postal duhovnik in bil nekaj časa predstojnik visoke šole v Rensu. Tukaj je zaslovel kot odličen predavatelj. Obenem pa se je srečal tudi z vsemi notranjimi napakami in stranpotmi v cerkvi in tukaj je neverjetno bolelo. Ker se je boril proti tem napakam, se je nakopil tudi veliko sovraštva. 50-leten je zahrepenel po samoti. S pečico privržencev je v pečinah Chartreuse, blizu Grenobla, ustanovil naselbino samotarjev. V svojih celicah so preživljali dneve v molitvi, študiju in ročnem delu. S tem je sveti Bruno benediktinsko pravilo zelo zaostril in ga približal idealu vzhodnega meništva. Močna kontemplacija, samota, molk, zbranost, obvladovanje samega sebe in mrtvičenje. Prišel je do globokega spoznanja, ki ga je malo pred smrtjo tudi zapisal takole. Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši. Do te blaženosti se ne more nihče dokopati sam. Imeti mora upanje, vero in ljubezen. Samo tisti bo prišel do popolnosti, ki se pripravlja v svojem srcu, da se povzpne do blaženosti številnimi stopinjami kreposti in dobrih del in prejme pomoč tvoje milosti. Sam od sebe ne more namreč nihče priti v nebesa. Tako današnji svetnik. Rekli so o njem, Modrijan brez primere, luč v vseh vedah, globok studenec modrosti, vzor resnične pravičnosti, znanosti in modrosti. Naj bo tudi nam v tem akademskem letu vzpodbuda in priprošnja na naši poti k svetosti.